Бенедыктынскі абат Майкл Зялінскі на гэтым тыдні быў прызначаны Бенедыктам XVI кіраўніком новага аддзелу па літургічным мастацтве ў кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў. Яго прызначэнне звязана з рэструктурызацыяй ватыканскай дыкастэрыі, якая адбылася ў сярэдзіне лістапада. Праца новай структуры, якую ўзначаліў айцец Зялінскі, будзе сканцэнтравана на мастацтве, архітэктуры і літургічнай музыцы. Бенедыктынец працуе ў рэмесле з 2007 году, калі быў прызначаны віцэ-старшынёй папскіх камісій па культурнай спадчыне касцёла і сакральнай археалогіі. Яго цяперашняя роля будзе ўключаць у сябе забеспячэнне таго, каб дырэктывы дакументу другога Ватыканскага сабора аб літургіі Sacrosanctum Concilium добрасумленна ўводзіліся ў жыццё. У 2008 годзе ў інтэрв'ю Лёсарваторы Романа бенедыктынец выказаў некаторыя думкі аб музычнай спадчыне касцёла. Ён прапанаваў пачаць аднаўленне традыцыі касцёла з грэгарыянскага харалу, які нясе ў сабе сэнс каталіцтва. У іншым артыкуле для навуковага часопісу ў 2010 годзе абат са шкадаваннем пісаў, што ў апошнія дзесяцігоддзі вялікая частка культурнай спадчыны касцёла апынулася пад пагрозай ідэалогіі навізны, якая адвяргае глыбокую павагу да традыцый, з якімі звязана сапраўдная творчасць. Айцец Зялінскі лічыць, што збядненне касцёльных абрадаў ставіць пад пагрозу саму сустрэчу з увасобленым панам. Ён перакананы, што каб рухацца наперад, трэба абапірацца на асновы, закладзеныя нашымі продкамі.